Hrvatski dan. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Nikolina Balaban, doktorka iz Prijedora.
Jedni stavljaju žice pred sirijskih izbjeglica, a sa druge strane premijer Finske ih prima u svoju kuću. Ne mogu dalje. I zato ne treba zbog sopstvene muke izgubiti osjećaj za druge. Kad izgubimo ljudskost, šta nam ostaje? Par kila kostiju, malo mesa i crijeva puna govara. Kad ostanete bez duše, za nekoliko dana mrtvo tijelo počne da smrdi.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbjeglicama i propagandi vlasti. Mark Kekeš iz mreže za pomoć migrantima.
Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati.
Izbjeglička kriza iz koje vam donosimo priču Sirica Mahmuda, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva kako funkcioniše krijumčarenje od Kanjiže do Mađarske.
His name Montaser. He sleeps with the people.
Zove se Montaser. On spava tamo s ljudima. Stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Protesti zbog najave postavljanja vetrenjača na Vlašiću. Profesor Jasminko Mula Omerovi smatra da će to ugroziti mnoge životinjske vrste.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Vjetroelektrane tu, mislim, popularno mi to zovemo mašine za mesu. Šta one rade i šišmišima i pticama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baro pritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara.
Možete čuti priču o uspješnoj farmi iz Grude na kojoj se proizvodi magareće mlijeko. Vlasnik Ante Grizelj o kupcima.
Ne mogu se nijeći to da iz Beča, nema uklen ni Hrvatske, Zagreba, i Splita i sa raznih krajeva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je vodila Nikolina Balaban, doktorka iz Prijedora.
5. septembar. Migranti sa Bliskog istoka na putu kroz Srbiju do uslovno rečeno obećanih zemalja, Njemačke, Francuske, Austrije ili neke druge. Moram priznati prijatno iznenađeno solidarnošću i prijemom nesretnih ljudi od strane građana Srbije. I ne samo Srbije, jer pomoć stiže sa svih strana, ali to mi liči na onu jalovu utjehu. Vidite kako je nama dobro, vidite da ima i gore. Kao kad bi naši svemoćni vladari oličeni u likovima predsjednika ili premijera donijeli zakon da se i samo njima znane potrebe svakom građaninu odsječe lijeva ruka, imam osjećaj da smo svi do te mjere kolektivno lobotomirani da bi skoro jednoglasno rekli dobro, ostalo nam desna. 6. septembar. Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn pozvao je političke aktere u Bosni i Hercegovini na odgovornost prema državi u kojoj žive. Za pozdraviti, naravno. Ali malo bajkovito zvuči takav poziv nakon 20 godina postojanja iste te države. Čime dolazimo do prave enigme. Političkim akterima prvo treba dobra edukacija šta znači riječ odgovornost. I ne samo to, nego političarima, a prije svega građanima i iste te Bosne i Hercegovine, treba objasniti kako im se zove država. Oni imaju entitetu Republika Srpska. Do Srbima da ne sanjaju referendumu kojim se servira doručak, ručak, večera pa i užina. Oni imaju u Federaciji Bošnjacima da nema ništa od njihove isključivo islamske Bosne i Hercegovine. A onima s kojima nevoljno dijele taj drugi entitet Hrvati, da od trećeg entiteta nema ništa, nikad pa ni tako. Da li nešto o toj odgovornosti znači činjenica da je samo 60 ljudi u Republici Srpskoj prijavilo primanje od 10.000 KM, dok statistika kaže da u istoj toj zemlji trenutno živi 512 milionera. Lustracije nema, godine prolaze, ispade se zločin isplati i da postaje dobro plaćen posao kojim bi se mogli baviti njihovi potomci. Kako ovo nisam vidjela ranije, predlog za ploče da se zove Tuđmanovo. Vraćam se na početak. Objasniti Hrvatima u Bosni i Hercegovini koja im je država, definitivno zbogom pameti. Negdje sam jednom pročitala, mašta je data čovjeku da kompenzuje ono što nije, a smisao za humor da se pomiri s onim što jest. Ne želim ispranu svakodnevnicu umotanu u krep papir, koje donose još jedan u nizu tupih pogleda u ogledalo s onim balonom iz stripova iznad glave. Verde pa kajem. 7. septembar. Jedni stavljaju žice pred sirijskih izbjeglica, a sa druge strane premijer Finske ih prima u svoju kuću. Ne mogu dalje. I zato Ne treba zbog sopstvene muke izgubiti osjećaj za druge. Kad izgubimo ljudskost, šta nam ostaje? Par kila kostiju, malo mesa i crijeva puna govana. Kad ostanete bez duše, za nekoliko dana mrtvo tijelo počne da smrdi. Ako je duša otišla na bolje mjesto, onda to i nije toliko strašno, ali smrad živog čovjeka bez duše, to je najstrašnije. A naše bliže i dalje okruženje je puno smrada živih ljudi. I za kraj današnjeg dana, laureat jubilarnih književnih susreta, Cum grano salis je književnik Filip David, dugogodišnji borac protiv velikosrpskog nacionalizma koji je nagradu Meša Selimović dobio u Tuzli za roman Kuća sjećanja i zaborava. Filip David kaže, pripovjedujući o zlu učinjenom u Drugom svjetskom ratu, mislio sam i na zlo počinjeno u bliskoj prošlosti na stratištima poput Srebrenice, Vukovara, Sarajeva. 8. septembar, Srbija, tajni susret Dačića i mafijaša. Od kad su oni tajni? Od kad su uopšte tajni susreti političara i mafijaša ili, kako mi volimo da kažemo, novokomponovano biznismena tajkuna? U Bosni i Hercegovini već viđeno. Upis u srednje škole i fakultete, dobra veza ili deblja koverta. Nisam čula za osnovnu školu, ali vidimo se sljedeće godine. Ništa me ne bi iznenadilo. Kuhanje na sav glas zbog jezivog pritiska na sudove i tužilaštvo od strane vlasti i političara. Kako da ne? Uz duboko izvinjenje rijetkim pojedincima, mnoge bi trebalo zapitati u famoznoj reformi pravosudnog sistema kojom linijom dođeste na ta ista mjesta. Sve se plaća samo u različitim valutama ili različitim načinima. Tražno se gledajte. Pokvareni političari dave se u pokradenoj lovi. Korumpirani sudci u sprezi sa u zlatu plaćenim advokatima donose oslobađajuće presude za naše najveće gangstere, zovemo ih uglednim građanima, inače da ne bude zabune. U prijedorskim, banjalučkim, sarajevskim, mostarskim, beogradskim, zagrebačkim trend i restoranima. Korupcija u Bosni i Hercegovini udavila je našu zemlju. Mediji, ljekari, profesori, gradonačelnici, načelnici, ministri, čelnici, opozicije, pozicije, svaki činovničić ima svoju cijenu. Ili je možeš platiti ili te nema. Ostaješ bez posla, zdravlja, školovanja i što je najstrašnije, nade da će ikad biti bolje. Pa ipak ljudima koji ovdje žive ne pada na kraj pameti organizovati oluju, pod navodne znake ostaviti. Jednostavnije im je napustiti ovu dolinu i krenuti po ko zna koji put trbuhom za kruhom. Kukavice smo mi. Ne možemo se suočiti sa svojim izgubljenim bitkama i zato nikad nećemo dobiti rat. Opet pod navodnike. Građanska hrabrost je jedino legalno oružje protiv ovog zamrznutog dejtonskog stanja koje je BiH vodilo i vodi u propast. I nemojte likovati komšije i susjedi. Niko od vas nije bolje. 9. septembar. Često su ljudi koji me čitaju bijesni na mene. Zašto samo pišem u crnilu, a ne dajem odgovore kako izaći na sunce? Dajem, samo vam se ne sviđaju. Jer traže da pogledate istinu u oči, da priznate ko ste, ko smo, da ne budete klimoglavci ili podguzne muve, muhe i još svašta nešto. Svi mi znamo u čemu se davimo. Svima nam treba recept kako se izvući iz blata. Ne mogu reći da i mene samu ne frustrira bezizlaz u kome tapkam. Samu sebi 1000 puta dnevno pitam koliko ima smisla živjeti ovakav život u ovakvoj zemlji. Onda sebi objašnjavam u čemu je problem. Našu zemlju vode političari koji nas mrze. Mi smo za njih meso od čije će prodaje sebi i svojima osigurati budućnost. 10. septembar. Britanska televizija Sky News objavila je snimke na kojima se vidi kako granična policija u Makedoniji po jakom pljusku pendrecima tuče izbjeglice. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je danas optužnicu protiv 8 bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina i specijalne brigade MUPA Republike Srpske zbog postojanja opravdane sumnje da su u Srebrenici počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom i javlja Tanjug. Ja sam od onih, kako u ostalom reče, otpjeva legendarni Balašević u svojoj sevdalinki. Nekad smo se bratimili po pogledu, pluteći da isto sanjamo i Bogu je prosto bilo, krstimo se i usteklanjamo. Kao tako mogu reći, pomisli, prvo ko ste zvijeri koji tako nešto mogu raditi? Da, tu su među nama. A drugo, ko smo mi koji dalje čutimo te pristajemo na glodanje jabuke razdora ili čekamo nečiji trenutak pogodne klice mržnje ili naprosto objesti da ponovo krene domino efekat ratova pa se poslije pitamo kako, zašto, čemu sve to, jer pobjednika nikad nije bilo, jer pobjednika neće biti. Res non verba, djela, a ne riječi. 11. septembar. Meni se često sa svih strana pripisuje da izjednačavam veličinu zločina počinjenih na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, prije svega Republike Srpske, odnosno Prijedora, ili da izjednačavam žrtve, što nije istina. Ja samo tražim dostojanstvo i istinu prema živim i mrtvima. Nema refenanja žrtava, nije Liga šampiona da gol u gostima vrijedi malo više kada je nakon dvije utakmice nerješeno. Jedna nevina glava s jedne i jedna sa druge strane ne čine nula, nego minus dva. 70.000 mrtvih Bošnjaka i 30.000 Srba, ovi brojevi su samo kao primjer, nije 40.000, nego 100.000 žrtava. I to što se ogradiš od zločina počinjenog u ime vlastitog naroda, ne znači da time umanjuješ ili povećavaš ono što se desilo sa druge ili treće strane. Nema niko pravo na tasove i vage, gdje miješa žabe i babe. Ako ćemo živjeti u jednoj državi koju imamo, Bosni i Hercegovini, bitno je da nije završeno sve dok svaki zločinac i nalogodavac zločina i genocida, rata i agresije u Bosni i Hercegovini ne dobije svoje ime i prezime i ne završi tamo gdje mu je mjesto. Nije gotovo sve dok svaka žrtva, bilo da govorimo o Prijedoru, Srebrenici, Ahmićima, Bratuncu, Kravicama, Vozući, Sarajevu, Vukovaru, ne bude pronađena i dobila minimum dostojanstva tako što će dobiti smira i dostojanstveno sahranjena. I nije gotovo dok se ne traži oproštaj, ne izvinjenje. S obzirom da živim u Prijedoru, ja ću svoju avliju. Očekujem, sa druge strane, tamo gdje se dešavao zločin, da progovori neko drugi.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Nikolina Balaban, doktorka iz Prijedora. Narednih 7 dana dnevničke beleške će voditi Milica Mančić, novinarka i prevodilac iz Beograda, osnivač inicijative No Fences in Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O netrpeljivosti u Mađarskoj prema izbjeglicama i propagandi vlasti. Zapadna Evropa je sve glasnije u kritici zvanične Budimpešte zbog odnosa prema izbjeglicama. Vlada Viktora Orbana je u proteklim nedjeljama dobijala oštre poruke i od političkih zvaničnika i nevladinih organizacija, a incidenata je sve više, pripremio Norbert Šinković.
Snimci na kojima se vidi da je snimateljka mađarske televizije N1 fizički nasrnula na izbjeglice koje su pokušavale da probiju policijski kordon kod prihvatnog centra Reske, obišli su Evropu. Helsinški odbor u Mađarskoj naglašava da u ovom slučaju postoji mogućnost da ona bude procesuirana zbog zločina iz mržnje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa predstavnik te organizacije Tamaš Fazekaš kaže da, kada je reč o rješavanju izbjegličke krize, mađarske vlasti su zakazale.
Naša procjena je da mađarske vlasti ovu tešku kriznu situaciju loše rješavaju. Ova kriza nije došla bez najave i Budimpešta je mogla tražiti podršku od Evropske unije ili da na vreme prilagodi svoj sistem zahtjevima. Umjesto ovakvih poteza, vlada troši ogromne pare na izgradnju ograde koja je nepotrebna i koja je upitna iz ugla ljudskih prava, kao i na kampanju protiv migranata. Logično bi bilo da se fokusira na proširenje administrativnih kapaciteta u upravi za imigraciju, gdje je sistem obrade podataka skoro pa stao i na ivici kolapsa. Također, bilo bi pametnije da se novac troši na humaniji pristup i pomoć ljudima koji su mahom samo privremeno na teritoriji Mađarske.
On dodaje da je sramna medijska kampanja koju vodi Orbanova vlada samo produbila podelu u društvu, pa tako su neki izrazito protiv izbjeglica, dok drugi pokušavaju pomoći gdje god mogu. Jedan od onih koji je svakodnevno sa izbjeglicama na granici Mađarske sa Srbijom je i Mark Kekeši. On kaže da kao član mreže za pomoć migrantima Mik Sol pokušava da pravnim i drugim savjetima pomaže ljudima.
Mislim da je ovdje u Segedinu malo relaksiranija situacija u odnosu na druge delove zemlje. Ono što je suština, to je da je u toku jedna kampanja protiv ovih ljudi koja se finansira od novca poreskih obveznika. Imam izuzetno loše mišljenje o njoj, jer smatram da će izbjeglice u jednom trenutku otići, a mržnja će ostati. Igrati se sa mržnjom zarad kratkoročnih političkih ciljeva imat će nezamislive posljedice.
Da li je reč o skupljanju političkih poena vladajuće većine u Mađarskoj ili govorimo o porastu otpora društva prema izbjeglicama, Pitanje je koje smo postavili političkom analitičaru Ronaldu Majlatu iz Budimpešte. On kaže da ne vidi ozbiljne benefite za Orbanovu koaliciju.
Sve ukazuje na to da stranke na desnici nisu uspjele da se ojačaju. Ovo je rezultat činjenice da širi društveni slojevi u Mađarskoj nemaju negativne iskustva sa izbjeglicama. Ono što je karakteristično za političku paletu, to je da je izbjeglička kriza zapravo stabilizovala pozicije političkih stranaka. Naprimjer, desničarska stranka Jobbik nema veću podršku u zajednici u odnosu na prethodni period. Naravno, promjena je moguća ako ova kriza potraje i ako dođe do ozbiljnijih negativnih iskustava. U svakom slučaju, istraživanja pokazuju da u društvu postoji jedna ozbiljna podeljenost po ovom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković.
I dalje o nevoljama izbjeglica. Mjesec dana trajalo je putovanje Sirica Mahmuda i njegove tročlane porodice do Danske. Tokom tog turbulentnog avgusta, ovaj 44-godišnji profesor arapskog jezika je sa ženom i dvogodišnjim sinom prevalio na hiljade kilometara. Pobegao je od ratnog užasa u domovini, ali nije uspio da se skloni od ljudske zloće i pohlepe u liku krijumčara koje je sretao na svakom koraku. Neki od njih, poput onih u Kanjiži, uzeli su mu ogroman novac i ostavili ga na cedilu. U razgovoru sa Dušanom Komačevićem govori o tome kroz šta je sve prošao, ne bi li stigao do kampa na severoistoku Danske.
Posljednji put Mahmud je video Latakiju, glavni grad istoimene pokrajine i najveću sirijsku luku, krajem jula. Tada je sa ženom i dvogodišnjim sinom Nurdinom prodao imovinu, spakovao preostale stvari i posao nastavnika zamijenio izbjeglištvom. Bio je 1. avgust kada su ušli u Tursku. U pograničnom mestu Antiohiji ostaju nekoliko dana kod prijatelja. Odatle autobusom putuju u Izmir. U ovom velikom lučkom gradu krijumčare nije teško pronaći. Pronaći će oni vas. Za 1200 dolara prebacit će vas na ostrvo Kios. No to putovanje je daleko od sigurnog.
Traje samo sat vremena, ali je jako opasno, jer u jedan čamac stave 60 do 70 ljudi. To je mali čamac. Jako sam se plašio za ženu i dete.
Iz grčke prestonice autobusom dolaze do pograničnog mesta Evzoni. U Srbiji ih policija organizovanim prevozom prebacuje do centra za prihvat u Preševu. Nakon 2 dana dobijaju papire i autobusom odlaze u Beograd. Posle jedne noći u hotelu Mahmudova porodica nastavlja put taksijem do Kanjiže, nadomak mađarske granice, po ceni od 200 evra. Tamo u prihvatnom centru upoznaje krijumčara koji im obećava da će ih odvesti preko Mađarske do Beča.
Zove se Montaser, on spava tamo s ljudima, stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Je li on iz Srbije?
From Syria.
Iz Sirije. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Mahmud prihvata ponudu. Krijumčarima daje 2600 evra. Za sina nije morao da plati. Kasno popodne ispred centra stiže autobus. U toj turi zajedno sa Mahmudom bilo je još oko 70 ljudi. Nakon 15 minuta vožnje autobus ih ostavlja nekoliko kilometara do granice. Pešače 2-3 sata kroz šumu i visoko rastinje. Sve vrijeme krijumčar Motaser je sa njima.
When we arrive to taxi...
Kako smo ušli u taksi, tako se pojavila policija i odvela sve u zatvor. Moja porodica i ja smo uspjeli da pobjegnemo u šumu i policija nas nije uhvatila.
Da li je policija uhvatila Motasera?
Ne,
Motaser uvek uspje da pobjegne. On je sada u kampu.
Bio je to posljednji put da je Mahmud video krijumčara iz Kanjiže. Novac koji mu je čovjek po imenu Motaser uzeo ispostavio se kao protraćen. Ali naš junak tada ima većih problema.
Kada sam vidio da su mi supruga i dete veoma bolesni jer kiše je pljuštala, rekao sam ženi, idemo u policiji, inače ćemo umreti u ovoj šumi. Čekali smo policiju, ali se nije pojavila. Međutim, došao je taksi i odvezao nas do Budimpešte. Uzeli su nam 500 evra.
Po savjetu prijatelja koji je već prošao tom rutom, Mahmud i njegova porodica u Budimpešti pronalaze hotel u kojem odseda veliki broj izbjeglica. Peške ulaze u Nemačku. Grupa prati prugu do prve željezničke stanice, kupuju kartu do Minhena, odatle nastavljaju za Hamburg. U Dansku stižu pretposljednjeg dana avgusta. Trenutno je u izbjegličkom kampu u gradu Helsinger, na severoistoku zemlje.
Imam sitne probleme, na primjer toaleti su napolju, tako da ako hoćemo u kupatilo moramo da izađemo van. Bilo bi bolje da je unutra.
Svoju priču Mahmut će uskoro ispričati danskim policajcima u kampu koji će nakon toga odlučiti imaju li on i njegova porodica pravo na azil. Ako ga dobiju, čeka ih novo, nadamo se manje mučno putovanje, ovoga puta ka punoj integraciji u dansko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o sporovima oko gradnje vetrenjača na planini Vlašić i proizvodnji magarećeg mlijeka u opštini Grude. Organizacije koje okupljaju stočare, planinare i lovce iz travnika najavile su borbu protiv postavljanja vetrenjača na Vlašiću. Smatraju da će one uništiti ovčarstvo na ovoj planini, njen izgled i biljni životinski svet. Te najavljuju i proteste kako bi zaštitili svoju planinu. Vlada Srednje Bosanskog kantona do sada je dodelila 4 koncesije koje predviđaju izgradnju 100 vetrenjača na Vlašiću, zabeležila Marija Augustinović.
Anto Valjan će sa svojih 170 ovaca ostati na Vlašiću do zime. On godinama uspješno proizvodi i prodaje poznati vlašički sir, ali strahuje da će vjetrenjače sve ugroziti.
Mi ćemo iseliti u dalinu. Što se tiče ovaca, mi odešmo, nema što. To kad bude zujelo, onda šta ćeš uvijek? Nego ovca voli tišinu, ona voli mirinu i to. Ni ona ne voli zrake neki, auto, ona biže od auta, kamo to kad zazuji.
Iako nemaju zvanične informacije, zaljubljenici u Vlašić se pribojavaju da bi izgradnja prvih vjetroelektrana mogla početi već naredne godine. Kažu da podržavaju sve investicije, ali ne i po cijenu uništavanja jedinog dijela planine koji do sada nije narušen divljom izgradnjom objekata. Član planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.
Svaki vjetrenjač treba ići put 5 metara, a na planini gdje je iskopaš tu više trava ne raste. Znači da bi se 1/3 planine uništila. Nestalo bi zelena, nestalo bi ispaše i za ovčarstvo. Veliki je problem i sa šišmišima, pticama, životinjama, ovce, znači bit će drugi biljni svijet.
Za Zorana Vujinovića, predstavnika jedne od kompanija koje su dobile koncesiju i koja planira postavljanje vjetroelektrana na 2 lokacije na Vlašiću, nema ništa sporno u planiranom projektu. On kaže da se sve radi u skladu sa strogim evropskim standardima.
Znači imaju standardi koji su primijenjeni u Evropi. Jedno gdje struka dozvoljava, gdje nauka kaže da okej, to je okej, ne smije, mi ništa ne radimo na pamet. Znači sve koristiš propise, stroge standarde, jer imate revizije, imate kontrole. Nama interes da ide da su zadovoljni, da je svima dobro.
Iako još nisu završene studije o utjecaju koji će vjetroelektrane imati na biljni životinski svijet, eksperti kažu da je jasno da će biti pogubne za ptice i šišmiše. Profesor Jasminko Mula-Omerović iz Centra za krš i speleologiju Sarajevo.
Tu imamo neke vrste koje su vrlo rijetke. Za ptice znamo sigurno da imamo neka gnijezda orlova, da se pojavljuje čak neke ptice koje nisu se vidjeli možda 20 godina. Inače vjetroelektrane, to su, mislim, popularno, mi to zovemo mašine za meso. Šta one rade i šišmišima i pticama i ne samo direktno na samom kontaktu, već i zbog nekih baropritisaka koje to onda šišmiši ugibaju nakon 200-300 metara kad ih više niko i ne vidi. Smo to potvrdili istraživanjem u Njemačkoj.
A da vjetroelektrane neće donijeti dobro turizmu na Vlašiću, smatra Samir Dolovac, predsjednik udruženja Vlašić planet života. On kaže da je veoma čudno što je za izgradnju vjetroelektrana izabrana upravo ova planina, a ne neko od brojnih izoliranih područja u Bosni i Hercegovini.
Ne poznajem nijedan planinski turistički centar u zapadnoj Europi ili bilo gdje su zastupljeni vjetroparkovi na određenim skijalištima, na određenim područjima gdje je zastupljen recimo planinski turizam. Biciklisti, planinari i mnoge grupe prolaze na tim područjima i sigurno će vjetroparkovi tu vizuru, taj prirodni ambijent tog prostora ugroziti.
Travnička udruženja traže od institucija vlasti koje su izdale dozvole za vjetroelektrane da povuku svoje odluke, a za pomoć su se obratila i Evropskoj uniji. Član planinarskog društva Vlašić, Vlado Lovrinović.
Briselu, Bundestagu, strani medijima, pa da se ljudi izjasne u čemu se radi. Jednostavno da građani ne znaju, nisu obaviješteni načinom rada i štetnosti toga cijelog slučaja.
Protesti protiv izgradnje vjetroparkova bit će održani na Vlašiću 19. septembra, a udruženja iz Travnika najavljuju da su spremna zatražiti i održavanje referenduma kako bi zaštitili planinu. Za radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U zaseoku Kusovići, opština Grude na samoj granici sa Hrvatskom, neki od meštana zasukali su rukave i spas od beznađa potražili u bavljanju stočarstvom. Tako je potražnja za onim što radi meštanin Ante Grize tolika da svoje proizvode mora slati i brzom poštom van granica Bosne i Hercegovine. Zabeležio Mirsad Behram.
U zabačeni zaseok Sovići u opštini Grude, uz samu granicu sa Hrvatskom, ljudi dolaze ne samo istog kraja, nego i šire i traže Antu Grizelja. Ne zbog bilo čega, nego zbog bijelih bočica magarećeg mlijeka kojeg litar košta 25 eura ili 50 maraka. Ante sam proizvodi to mlijeko za koje se vjeruje da uspješno liječi plućne bolesti. Ante Grizelj naime posjeduje farmu od oko 40 grla pretežno magarica. Rad oko ovih životinja zahtjeva puno vremena i truda, međutim potražnja za magarećim mlijekom je tolika da Ante ponudom jedva zadovoljava tu potražnju. Odakle dolaze kupci, Ante govori.
Ne mogu se nijeći to odakle. Iz Beča, nema okle, nije. Hrvatske, Zagreba, iz Splita, iz sa razno raznih krajeva.
I kako snabdjevate ljude? Je li neko dođe kod vas ili morate slati ili šta?
Ko ne može dođe, brzom poštom pošaljemo ili autobusom ili tako.
Porodica Grizelj se inače okrenula poljoprivredi, a u njihovoj štali, pored koza te svinja iz istočne Azije, ipak najveći ponos je jablan, jedan od dva bika koje posjeduju. Ipak, od uzgoja krava odustali su zbog potražnje za magarećim mlijekom, pa je uspjeh sa samo jednom magaricom pokazao šta treba uraditi.
A isplativost za kravije mlijeko, oni, ja nisam, držao sam prije i krave i to, ali nisam vidio u tom pomaka, nema plasmana nije bilo i tako da sam ostao sad na 4 krave i na 37 magarica.
U uspješnost liječenja plućnih bolesti Antinim magarećim mlijekom vjeruje njegov prvi komšija Jerko Biško, koji je bio dospio čak i u bolnicu u Splitu, sve dok nije počeo uzimati to mlijeko.
Imao sam upalu pluća, jako upalu pluća, sjena na desnoj strani i tada sam počeo konzumirati ovo magareće mlijeko i stvarno mi je pomoglo. Kad sam otišao na kontrolu doktoru, slikali smo ponovo pluća nakon 20 dana, više nije bilo te sjene, doktor kaže da sam onaj stari.
Upravo se Jerko bavi sličnim poslom. On naime već 8 godina uzgaja ovce, a nekadašnji hobi je pretvorio u uspješno zanimanje.
Imao sam neka 20 komada i tako i sad ima nekde oko 200 možda i više komada. Tako. Ja i moja obitelj živim od toga i može se dobro živiti. Bavimo se proizvodnjom sireva, proizvodnjom janjaca i tako.
Posla ima, kupaca ima, ali u ovom poslu, ističe Jerko, odmora nema.
I može se prodati, ima tržište, samo treba raditi dan, noć. 365 radnih dana je tu oko živine, oko sira.
Ante i Jerko praktično sami se bore i od vlasti nemaju gotovo nikakve podrške. Tako Ante od države prima 110 maraka poticaja po grlu stoke godišnje. Iako pomoći nema, mještani smatraju da su Ante i Jerko primjeri da u tim krajevima vrijedi ostati uprkos znatnom iseljavanju stanovništva. Govori Miro Miličević, također iz zaseoka Sovići u opštini Grude.
Ima posla ko će raditi, a ovo su pravi primjeri za to. On je našao u tomu posao, mlad je, perspektivan, familiju ima, šta će, nema hoće da ide koji ovi drugi svi.
O Antinom Jerkovom uspješnom radu priča nam njihov rođak i komšija Mario Grizelj.
Sve pohvale, ipak dva mlada čovjeka, dvije mlade obitelji zasnovali su ovaj posao u kojem oni vide perspektivu, što ne može se ni na televiziji baš svaki dan vidjeti.
I u tom zapadnohercegovačkom kraju zatekli smo dosta neobrađenih površina. Mještani kažu da je nekada to bio izuzetak, a ne pravilo. U neka stara vremena obrađivan je svaki raspoloživi komad zemlje. Danas je međutim drugačije. Zato stanovnici zaseoka Sovići kod Gruda vjeruju da se mnogi trebaju ugledati na Antu i Jerka, koji su dokaz da se rad u ovoj zemlji ipak isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sovića kod Gruda, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!